sunshine. Give me a do. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing Mountain Dew. So give me my good friends. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
V dnešnej dobe je téma cukru veľmi zaujímavá a like me je častokrát vnímaný ako biely jed. Je však pravdou, že v určitých dobách, je to veľmi dávno, bol cukor vnímaný ako liek. Ako sa z lieku stane jed?
Kedysi bolo veľa vecí vnímaných inak a problémy, ktoré riešime dnes, boli niekedy, dá sa povedať, záchranou života alebo naozaj, že luxusom, a veľmi podobne je to aj s cukrom. Ako obaja vieme, tak cukor je zdrojom energie, rýchlej energie, nevyhnutnej energie, najmä pre mozog, ale aj pre svaly. Takže ľudia, ktorí mali cukor, tak to bola kedysi veľmi vzácna komodita, neskôr sa to trošku zmenilo. Takže kto mal prístup k cukru, bol to znak nejakého bohatstva, bola to skôr aristokracia, ľudia, ktorí si to mohli dovoliť, a bol to zdroj energie. A ten, kto mal prístup k energii, znamenalo, že bol vlastne bohatší a dlhšie žil. Stačilo 100 rokov a veci sa veľmi rýchlo zmenili, ale o tom asi neskôr.
V roku 1759 vyšla francúzskému spisovateľovi Voltaireovi novela s názvom Candide, ktorá bola vlastne satírou a ostrou kritikou spoločnosti, ale aj cirkvi. A v tejto novele mladý muž Candide putoval svetom a v Suriname stretol otroka, ktorý mal odseknutú ruku a jednu nohu. A tak sa ho pýtal, ako sa to stalo. A ten otrok povedal, že keď strčím ruku do mlyna, tak mi ju odseknú, a keď chcem utiecť, tak mi odseknú aj nohu. Pre Candida to bol obrovský šok, ale to dôležité, čo tam padlo, je, že toto je cena, ktorú Európanom platíme za to, že môžu mať cukor. A v dnešnej epizóde podcastu Ako ľudstvo objavovalo si povieme niečo o príbehu cukru od čias cukrovej trstiny až po kukuričný sirup. Moje meno je Barbara Sviežená a na túto tému som si pozvala veľmi vzácného hostia, výživového odborníka Michala Páleníka. Miško, vítaj v podcaste.
Vítam, ďakujem za pozvanie.
Ja som objavila o cukre mnohé kuriozity, ale čo ma asi najviac fascinovalo, bolo, keď som zistila, že v 16. storočí vo Florencii, práve v tých aristokratických sídlach, bol cukor používaný na to, že sa z neho stavali rôzne vzácne sochy, súsošia, ja som si normálne predstavila cukrový Betlém, ale to som nečítala, ale že naozaj to tak vyzeralo, že boli tam dokonca aj rôzne pohyblivé časti, nešlo len o statické sochy, a vlastne na rôznych rituáloch a hostinách to fungovalo takým spôsobom, že tam tie sochy boli položené na tých stoloch preplnených jedlom a tie sochy sa nejedli, ale vlastne v závere toho rituálu tá šľachta alebo aristokracia pristúpila k týmto sochám a rozbila ich na márne kúsky, čo malo symbolizovať, že majú moc, že majú bohatstvo a môžu si dovoliť plýtvať takýmto luxusným, vzácnym tovarom. A prečo bol vlastne cukor, ktorým sa dnes ohadzujeme na každom rohu doslova a máme ho všetci v domácnostiach a dokonca sa mu vyhýbame, prečo bol vzácny?
Z veľmi jednoduchého dôvodu, bol to zdroj energie a bol to zdroj energie najmä pre Európanov, ktorý nebol, dá sa povedať, v Európe bežný, takže sa dovážal sa vo forme cukrovej trstiny všeobecne v období 18. 19. storočí, najmä z Karibiku, zo západnej Indie. Briti ho dovážali potom aj z iných častí sveta, z britských ostrovov a tak ďalej. A vo všeobecnosti teda sa jednalo o energiu, ktorá bola vlastne luxusná, rýchlo dostupná a v Európe, dá sa povedať, exkluzívna. Takže všetko, čo bola energia, bolo svojím spôsobom vzácne, pretože kedysi ľudia zomierali na nedostatok energie. Dnes máme problém skôr s prebytkom. Takže ten dôvod je relatívne jednoduchý. Je to zdroj energie, je to exkluzívny tovar, ktorý sa v Európe bežne nevyskytoval, k tomu sa dostaneme. A tým pádom, ako si naznačila, bol to prejav toho, že niekto je majetný a môže si dovoliť niečo takéto, podobne čokoláda neskôr, čaj.
A vieš čo, akože keď si spomenul tú cukrovú trstinu dnes, je pre mňa niekedy až smiešné, že ľudia uprednostňujú trstinový cukor, že je to niečo lepšie ako náš repný cukor. Ten príbeh trstinového cukru siaha naozaj až do nejakého 3. 4. storočia nášho letopočtu. Určite je aj starší, len nemáme záznamy a nevieme o tom. A v podstate to niekedy fungovalo tak, že si človek otrhol trstinu a ju žuval a vypľúval tie zvyšky, čo nevedel požuť, lebo sa z toho uvoľňovala nejaká sladká šťava. A vlastne myslím si, že sme od nepamäti boli zviazaní nejakým spôsobom s tou sladkou chuťou. Aj presne, jak si povedal, tá energia, dodávalo nám to rýchlu energiu, čo nebolo úplne bežné. Takže rozšírená bola hlavne v Papuji Novej Guinei a potom v Indii, respektíve takto v ázijských krajinách. A práve v Indii vlastne postupne prišli na to, ako z tej šťavy trstinovej vytvoriť niečo, čo je trvanlivejšie. Lebo tá trstinová šťava bola nestála, kazila sa, plesnila, však samozrejme. A zrazu zistili, že proste odparením nejakej vody získavajú také tie kryštáliky a bol na svete trstinový cukor. A veľmi sa mi páčilo teda, že postupne tie názvy už neviem, aké boli v jednotlivých krajinách, ale však to nie je dôležité. Ale vlastne tam, kde si pri tých kryštálikoch je počiatok slova candy, cukrík. A vieš o tom, že cukríky sa začali vyrábať až po priemyselnej revolúcii?
Už viem.
Lebo ja som premýšľala nad tým, že candy pre nás je to cukrík, sladkosť. Ale tento podcast nie je o sladkostiach. Tento podcast je o histórii cukru. Takže sa poďme na to pozrieť, že trstina cukrová sa musela veľmi zložitým spôsobom dostávať na ten náš kontinent a začala sa nejak spracovať. Prosím ťa, ako sa do toho príbehu vmestil Bonaparte? Napoleon.
Napoleon. Ale tak ten cukor bol nielen svojím spôsobom zdrojom energie, ale samozrejme senzoricky a chuťovo bol výborná vec. To znamená, ľudia si na ňom pochutnávali, ten mozog má proste nastavené mechanizmy, že ide po tom najrýchlejšom zdroji energii, cukor a najbohatšom teda tuku. A pán Bonaparte v tomto zohral veľmi významnú rolu v skutočnosti. Niekde. V roku 1806 totiž to vydal takú blokádu, dá sa povedať, súviselo to s Napoleonovými vojnami, s Veľkou Britániou a podobne, kedy vlastne sa snažil obmedziť alebo zakázať obchod Veľkej Británie s celým kontinentom. A v roku 1806 vydal taký dekret alebo také uznesenie, kde v rámci krajín francúzskeho vlivu, nazvime to, mali sa nesmeli ako keby púšťať britské lode do prístavov, aby tá Británia mala obmedzený obchod. A tým vznikol vlastne veľký, a tento dekret vlastne bol ešte o rok na to sprístený, čiže celé sa to dialo v roku 1806-1807. No a stala sa jedna vec, ktorá už súvisí silno s ekonomikou a tá vlastne zabezpečila to, že dnes Európe máme vo veľkom, sa produkuje vlastne cukor nielen z cukrovej trstiny, ale aj z cukrovej repy, ktorá sa v Európe pestuje. A väčšina kryštálového cukru, ktorú kúpime v obchodoch, sa v skutočnosti nachádza vo forme cukru z cukrovej repy, a nie trstiny. A celá pointa je taká, že cukor vo forme cukrovej trstiny sa dovádzal alebo sa dovážal z krajín, ktoré boli spomínané, čiže z rôznych kolónií, či už to boli holandské kolónie, britské kolónie, francúzske kolónie a podobne. A tento cukor sa dovážal, pretože bol vytvorený vlastne celý taký chain alebo reťazec obchodný, čiže od zberu cukrovej trstiny po spracovanie, distribúciu až následne predaj v Európe. Bola to otrokárska práca, takže sa to donieslo do Európy a tu to bol spočiatku luxusný tovar, čiže komodita pre naozaj ľudí, ktorí si to mohli dovoliť, boli bonitnejší. Následne sa však vyšplhala prudko cena cukrovej trstiny a práve kvôli tejto blokáde. A treba povedať, že to bola vlastne hospodárska blokáda, že by sme si nepredstavili, že všade boli lodi a vojaci a všetko zabranili aj, ale bola to hlavne hospodárska blokáda. A tá vlastne vystrelila aj cenu sacharózy, respektíve trstinového cukru hore. Ale ten dopyt tam bol. Akurát ponúka vlastne klesala. Zrazu aristokrati nemali cukor, nemali ho ani bežní ľudia, oni ho chceli. Takže čo sa stalo je, že vytvoril sa vlastne tlak na to, aby doma sa začala pestovať nejaká forma cukru a nedovážala sa. A zistili ľudia, že vlastne existuje niečo, čo sa volá cukrová repa. Oni to zistili už dávnejšie, v roku 1747. Andrea Sigmund Markgraf sa volal, také zložité meno. On zistil, je to taký nemecký chemik, že vlastne existuje niečo, čo sa volá, že cukrová repa. A v tej cukrovej repe boli spočiatku naozaj, že nízka, málo tej sacharózy, boli tam asi 6%. Dnešné odrody už majú okolo 15 až 20%, sú oveľa sladšie. Čiže bola v Európe plodina, ktorá obsahovala rovnaký cukor. Čiže to, čo je v cukrovej trstine, sa nachádza jedna k jednej aj v cukrovej repe, čo sa týka typu cukru. Je to sacharóza zložená z glukózy a fruktózy, čiže chemicky je to to isté. Akurát problém bol, že dovtedy sa všetko dovážalo a bol vytvorený vlastne celý obchodný reťazec do Európy. A ponovom vlastne nemali dôvod, prečo by to robili v Európe, ale teraz, keď došlo k tejto hospodárskej blokáde, tak vlastne zistili, že my chceme naďalej cukor, hej, Napoleon, my ho chceme jesť a vybav to alebo vyrieš to, aby síce sme zablokovali Britániu, ale aby sme mali prístup k cukru. Tak vzniklo vlastne všetko od začiatku. To znamená, podporil rôznymi zákonmi, vyhláškami, aby podporoval cukrovary, výrobu, zber, čiže musel vytvoriť celý ekosystém hospodársky od toho naučiť sa extrahovať z tej repy ten cukor až po to, že nakoniec ten cukor skončí vlastne v tvojom dome a môžeš ho jesť. Suma sumárum, na konci dňa vlastne ten cukor sa stal dostupný už nielen pre aristokraciu, ale aj pre bežných ľudí a už práve toto obdobie znamenalo taký naozaj, že boost alebo urýchlenie toho, že z nejakej vzácnej komodity sa stala naozaj, že úplne bežná.
Ja som sa tak pozerala, že lebo ono to naozaj tak človeka zaujíma, že vlastne ako prídeš na to, že nejaká plodina obsahuje ten cukor, lebo však v podstate aj mrkva je sladká, hej, keď si to tak aj petržlen je sladký. Takže je to také naozaj zaujímavé, že a neviem, ako sa predtým volala cukrová repa. Určite sa nevolala cukrová. Toto som nezisťovala.
Neviem ani ja.
Hej, lebo sú rôzne repy, v podstate ide o tie bulvy alebo hľuzy. Ale v podstate je pravda, že sa hľadalo niečo, čo by malo čo najvyššiu výnosnosť, ale presne, ak si povedal, hej, že tá pôvodná repa nemala takú cukornatosť, ako tá, ktorá je dnes je pestovaná skutočne iba na tieto účely a vlastne tam došlo po viacerých ako šľachteniach k tomu, že sa tá cukornatosť výrazne zvýšila. A plus, čo mi je veľmi sympatické, že teda odpadla tá otrocká práca, že už cukor nebol vyvážený tým, že niekomu sekali ruky a nohy. Takže aj z toho morálneho hľadiska sa stal cukor dostupnejší. Tak to je naozaj fajn.
V každom zlom je niečo dobré a záleží od kontextu a od historických udalostí. Čiže ten pohľad na celý tieto situácie sa veľmi menia v čase.
Hej. No a bolo zaujímavé, alebo je zaujímavé, že sme vlastne veľmi dlhé storočia neobjavili žiadnu inú plodinu, ktorá by nám to dodávala, až sme natrafili na tú kukuricu, ale to nám ešte povieš, takže len to uzavriem, lebo si povedal veľmi dôležitý point, ktorý nesúvisí s históriou, ale je dôležitý, a to, že trstinový cukor a repný cukor je to isté.
Tak.
To treba dokola ľuďom hovoriť.
Hej, ale často ľudia si kupujú trstinový cukor ako niečo exkluzívnejšie, majú pocit, že je to hnečie a podobne, ale reálne z chemického hľadiska je to isté, to hnedé je akurát čiastočne karamel, je to trošku znednutné, pár minerálov, ale keby sme chceli príbať tie minerály ako hlavný zdroj, tak by sme museli zjesť kilá cukru denne, čo asi šípime, že so sedliackým rozumom nie je úplne to najzdravšie a je to tak. Ale z chemického hľadiska sa naozaj jedná o to isté, akurát chuťovo ten trstinový cukor zvykne byť taký karamelovejší a tá cukrová repa sa používala spočiatku skôr ako krmivo pre hospodárske zvieratá a tak ďalej. Ale hovorím, že väčšinou dnes v obchode získame najmä repný cukor a nie trstinový.
No, ale už keď to hovoríš, tak už dopovedz aj kokosový cukor, lebo ten je ešte vzácnejší.
Áno. Akože cukor sa dá extrahovať z viacerých plodín, ide o to, ako majú cukornatosť, ako sú vyšľachtené a potom dnes máme už rôzne, nazviem to, že technologické postupy, ktoré umožňujú extrahovať tú sladšiu časť z toho, z tej potraviny ešte viac a to sa dostane neskôr na úroveň glukózy versus fruktózy.
Hej. No, ono to je totiž zaujímavé a zároveň úžasné na ľuďoch, že sú nielen zvedaví a ten pokrok ide stále dopredu. Som sa minule hádala s mamou, hej, že mám i progresivizmus, že ja som progresívna, pretože som vedec pôvodne. Vedec musí byť z duše progresívny, pretože vlastne potrebujem ísť dopredu. Na čo by som to robila, snažila sa, tam pozorovala bunky v labaku, keby som nechcela objaviť niečo, čo nás zase posunie dopredu. Takže človek je prirodzene progresívny, hľada a odhaľuje nové a nové spôsoby a vlastne tak aj tá cukrová repa, a jednak sme zvyšovali tú výťažnosť, ale jednak sme hľadali stále nové spôsoby, ako čo najviac efektívniť tú výrobu, aby teraz sme to mohli rozšíriť, ak si povedal, medzi bežný ľud. Čo si pamätám, keď som si o tom študovala, tak v podstate cukrom sa krmili robotníci. aby vládali, aby teda... Minule sme tu mali epizódu o tom, že vojaci sa krmili pervitínom a dnes hovoríme o tom, že robotníci sa krmili cukrom a to už súvisí s priemyselnou revolúciou. Takže nemusíme sa baviť o technológiách a technologických vynálezoch, ale čo ma zaujíma je naozaj ten moment v histórii, kedy nás zase nejakým spôsobom prekonali Američania a začali, alebo hekli tú trstinu aj ten cukor a začali sústreďovať svoju pozornosť na kukuricu. Give me a mountain with lots to do. Give me the sunshine, give me a dew. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good friends, give me a dew.
Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Preskočili sme vlastne relatívne dlhé obdobie od zdokonalovania vlastne toho vyťaženia tej sacharózy z toho cukru. Medzi tým boli ešte tzv. Vakuové panvice,
no, ktoré... No hovor, ako ja som myslela, že technológia to nie je blízka, ale neuvedomila som si, že si muž a tým pádom určite, to, ja to neviem ani zopakovať, takže...
Nejdeme do všetkých tých mien a boli tam známi ľudia ako pán Howard a tak ďalej, aha, ktorí vlastne z toho, že vznikla nejaká tá cukrová repa, zistili, že ako ju vlastne stade extrahovať ten cukor, ako to tam celé vymyslili a zistili, že keď vlastne tú cukrovú šťavu, ako si na začiatku spomínala pri sacharóze, tak z tej repy, že keď ju začnú zahrievať pri váku alebo pri nižšom tlaku, nie ešte pri váku, tak vlastne potrebujú menej energie a ona sa začne ako keby už kryštalizovať. A tým pádom sa ušetrilo obrovské množstvo energie, plus nedochádzalo k takej karamelizácii, čiže vtedy to bolo považované za nehodnotný cukor, čiže ten kryštálový čistý, jak diamant a sklo, bol ten najvzácnejší. Takže práve skôr tie technologické posuny a neskôr ju vylepšili ešte na tzv. Viacstupňovú, to znamená, že využili to teplo na ohriatie ďalšej. Takže ono to nebolo zrazu, že len ako keby prišiel Napoleon a zrazu bola bola cukrová repa dostupná. To bolo veľa technologických vecí, ale ten hlavný impuls naozaj bola tá vojna a to politické rozhodnutie. Inak povedané, veda nám ukázala, že je možnosť, že tá sacharóza je v cukrovej repe a potom svojím spôsobom tá technológia nám dala, alebo vojna nám dala dôvod, prečo by sme to robili a nakoniec vlastne ten politický tlak dal impuls na to, aby naozaj celá tá mašinéria vznik od výroby, teda sklizne výroby až po distribúciu, celé toto nastalo a preto dnes sa hovorí, alebo v tej priemyselnej revolúcii, že vlastne krmíme robotníkov cukrom, čo bol predtým neskutočne vzácna záležitosť. Takže není to len o tom, že zrazu sa objavila nejaká hospodárska záležitosť, ale je to veľký reťazec rôznych udalostí, ktoré sa stali od technologických vynálezov cez dotácie po zákony, ktoré spôsobili to, že ten cukor je dostupný. A takto sme sa historicky dostali až do Spojených štátov roku niekde tisíc... Koľko to bolo? 876? 776.
Ja mne tiež robia problém storočia.
Ja ti to nebudem klamať, že nemám to presne, ale nechcem trepnúť úplne, lebo toto bolo už vlastne v 20. ránu 20. storočí. A pointa je, že vznikol vlastne, alebo objavili, že vlastne v tej kukurice je takisto cukor. On je tam vo forme škrobu. Škrob je, dá sa povedať, taký zložený cukor, takzvaný polysacharid, nachádza sa v zemi ako v ryži, v cestovinách a v tej kukurici takisto.
A škrob nie je sladký.
Škrob nie je sladký, presne tak. A preto tam zahráva významnú rolu vedci, technológovia, potraviny a podobne. A došlo k určitom roku k takému zlomu a zistili, že vlastne z toho škrobu vedia vytiahnuť, dá sa povedať, glukózu a z časti tej glukózy potom enzymaticky časť tej glukózy premeniť na fruktózu. Pre bežného poslucháča je to všetko vlastne nejaký sacharid a čím má kratšie jednotky, také kratšie C-čka, tým je sladší a používajú sa za cukor vtedy, keď vlastne z toho nutričného hľadiska sa dostane do krvi trošku rýchlejšie. A tie cukory rozdeľujeme na nejakú glukózu, fruktózu, galaktózu a sú to nejaké monodisacharidy. Nejdeme teraz do hĺbky. Pointa je, že zobrali vlastne kukuricu a zobrali ju z viacerých dôvodov. Jeden z nich bol ekonomický a hospodársky. dovtedy aj do Spojených štátov dovázali cukrovú trstinu, mali, vyrábali vlastne cukor z cukrovej repy, ale to všetko bolo závislé od rôznej geopolitiky, od toho, či dozrievala v zahraničí a tak ďalej. A potom zistili, že vlastne kukuricu vedia pestovať doma vo veľkom, nie je náročná na pestovanie, vedia jej vyprodukovať veľa. A zrazu, keď zistili, že vlastne z nesladkej kukurice, alebo z nesladkého škrobu v kukurici, nie, alebo kukurica je náslad, alebo sú tam aj iné zdroje sacharidov, tak vedia ju technologicky tak spracovať, že z nej vlastne vytiahnu časť glukózy a potom tá revolúcia veľká v Amerike bola, že technologicky dokázali pomocou enzymov, enzymy si predstavte ako nejaké látky, ktoré pomáhajú premieňať zložité látky na jednoduchšie. My to odborne voláme, že biokatalizátory chemických reakcií, oni vlastne urýchľujú rozklad pri minime energie, ktorá je potrebná na to. A vďaka týmto enzymom dokázali vlastne vo finále z tej kukurice získať fruktózu. A to je celá tá pointa. Fruktóza je typ sacharidu, ktorý je zhruba dvakrát sladší ako glukóza. Čiže vlastne z tej kukurice vzniklo alebo vytvorili niečo, čo dnes voláme, že glukózovo-fruktózový sirup alebo high corn, jak sa to volá, vysoko kukuričný alebo kukuričný sirup. Ono, keď to nájdete na tých obaloch, tak to ľúbia výrobcovia vždy nazvať inak. Ano. A stále je to to isté, snažia sa nás tak trošku občas obdobnúť. Áno, áno. Aby sme mali pocit, že niečo je zdravšie, alebo nezdravšie, alebo menej zdravé. Občas tomu dajú privlastok Ečka, občas to rozpíšu, tak aby to vyzeralo vlastne tak zaujímavo. Takže pointa je, že vlastne spravili z kukurice fruktózu, ktorá je veľmi sladká a potom z tej fruktózy enzymaticky vytvorili niečo, čo voláme glukózovo-fruktózový sirup. A to bol prevrat. Prevrat z viacerých dôvodov. Jeden bol ten hospodársky, že to mohli pestovať doma, bolo to lacné na výrobu, plus boli tam nejaké politické rozhodnutia, zákony, ktoré spôsobili to, že tá kukurica alebo celá tá extrakcia toho cukru a premena na glukózovo-fruktózový sirup bola lacnejšia. A potom je tam zase ten technologický hospodársky ďalší. A glukózovo-fruktózový sirup alebo kukuričný sirup je tekutý. Tekuté sa ľahko rozmieša, má lepšiu expiráciu, inak sa to skladuje. Plus je veľmi bohatý vlastne, alebo je bohatší na tú, na tú fruktózu a tým pádom má vyššiu sladivosť. Takže bol technologicky, potravinársky oveľa ako keby vhodnejší. Na druhej strane my si teraz predstavujem, že vlastne bežná sacharóza je repný cukor a trstinový, to je vlastne glukóza a fruktóza 50:50, 1:1. Ale ten vysoko kukuričný fruktózový sirup, v skutočnosti tam ten rozdiel nie je veľký. Ono je to, že 55% fruktózy a 45% glukózy. Takže ani zdravotne v skutočnosti tak obrovský zásadný rozdiel v tom nie je, k tomu sa za chvíľku dostaneme. Ale prečo to vzniklo je práve z týchto dôvodov, ktorý som uvádzal. Hospodárske, ekonomické, technologické, skladovanie, lacná výroba a veľa, veľa dobrých vlastností z hľadiska technológie.
A to sa dialo v Spojených štátoch amerických. Vieš, ja som bola taká prekvapená, že vlastne cukrovú trstinu doviezol do Ameriky, do Karibiku, Krištof Kolumbus a nejak mi to nešlo do hlavy. A potom som si uvedomila, že vlastne ona pochádza z tej Ázie. Takže vlastne z Ázie sa vyvážala do Ameriky. Tak jasne, že Američania si museli niečo lepšie vymyslieť.
Oni sa potom aj z Karibiku, čiže už počas Napoleona vlastne Briti ju dovážali aj z Karibiku, nielen zo západnej Indie.
Áno, áno. A vlastne aj Voltaire, keď písal tú svoju novelu, tak hovoril o Suriname. A keď dobre viem, tak to je Južná Amerika. Takže
áno, akože záleží od kolónie Holandiania, Francúzi, Briti, to z rôznych častí sveta, ale najviac to bol Karibik a západná India.
A nie je častokrát nejaká takáto revolúcia vo výrobe, alebo teda výrazná zmena, alebo zmena fokusu, ovplyvňovaná primárne ekonomicky a teda cenou tej komodity?
Jasné, jasné býva to, ale ako so všetkým to väčšinou nebýva jedna vec, ktorá za to môže, ale je to vlastne nejaká synergia viacerých faktorov, ktoré vo finále znamenajú, že ten konečný produkt je jednoduchší na výrobu, ekonomicky sa vyplatí. Podobne ako počas tej napoleonovej blokády, tak v Amerike sa stali podobné veci. Nešlo o to vlastne primárne obmedziť nejakú krajinu vo vývoze, ale byť sebestačnejší vo výrobe tej komodity a zároveň znižiť nejaké geopolitické a globálne riziko, že nevypestuje sa to tam nikto, mi začne protestovať na druhom konci sveta alebo dojde k zlej úrode. Čiže mali menej kontrolované podmienky. Zrazu, keď to vyrábali doma, a pracovná sila, komodita pod kontrolou, lepšie poznanie technológií, lepšia, ľahšia distribúcia, nemuseli to voziť cez pol sveta plus nejaké ekonomické a hospodárske stimuly, spôsobili, že celý ten proces výroby tohto kukuričného syrupu alebo high fructose corn syrup boli lacnejšie a prístupnejšie a malo to proste viac pros ako kon z hľadiska ekonomického, sociálne, spoločenského a tak ďalej. Takže vlastne vynašli jednoduchší spôsob, ktorý je ekonomicky výhodnejší, je slačí a potravinársky lepšie použiteľný ako bežná sacharóza.
A stávame sa na ňom rýchlejšie závislí? Ale to sa možno povieme inokedy. Len zvažujem, že napriek tomu, že tam, čo sa týka tohto kukuričného sirupu, tak sa sústreďoval ten vývoj, alebo teda rozvoj aj toho priemyslu okolo toho do Ameriky. My sme mali repu a tamto ďalej na východ mali, dajme tomu, ešte stále tú trstinu. Ale v globále je práve teraz kukuričný sirup asi rozšírený v celom svete a je prítomný aj teda, a to sme ešte není pri sladidlách. Ale jednoducho, áno, tam je strašne veľa vecí, ktoré sa týkajú aj našej súčasnosti. Neostali sme pri tom cukre, aj ku nám sa introdukoval kukuričný syrup v rôznych výrobkoch a nápojoch. Predpokladám, že to bol ten taký problém.
No, problém to nastal, vieš, veľmi dobre ako ja, že vlastne cukor bol kedysi vnímaný ako niečo luxusné, bola to nejaká sezónna záležitosť, sladká chuť všeocne bola, dá sa povedať, že veľmi málo sa vyskytujúca sezónna záležitosť napríklad vo forme ovocia, vo forme nejakých produktov, medu a tak ďalej. Dnes je cukor absolútnym štandardom vo všetkých potravinách. Docukruje sa chleba. Nie kvôli tomu, že ten cukor by tam bol konzervant. Cukor a sol sú konzervanty pri oveľa iných hustotách a znemožňujú alebo znižujú schopnosť patogénov využívať vodu na množenie a iné veci, ale ten cukor sa pridáva do pečiva, do polotovaru, kdekoľvek, lebo zvyšuje ako keby tú chuť zjednodušene povedané potraviny. A za tým je biológia a evolúcia, kedy ten mozog vždy chcel ten cukor. Že automaticky, keď niekto dá ten cukor do potraviny, tak tá potravina je slačia. A tým pádom ľudia majú väčšiu tendenciu kupovať a pritom nevnímajú napríklad dosladené pečivo ako nejaký polotovar, ktorý obsahuje cukor. Ale pozrite si zloženie, v koľkých pečivách a iných výrobkoch sa nachádza cukor. Cukor, dextróza, kukuričný syrup, glukózový, fruktózový syrup, to je všetko cukor. A on není smrť, len zrazu cukor z niečoho výnimočného a sezónneho sa stal niečo, čo je bežnou súčasťou takmer každej potraviny počas celého dňa. Keby sme napočítali potraviny, ktoré počas dňa zjeme a obsahujú cukor, ktorý je tam pridaný, ale prirodzene sa nenachádza v tej potravine, tak zistíme, že vlastne väčšinu jedál, ktoré zjeme, obsahujú cukor počas toho dňa. Si to neuvedomuje, je to v omáčkach, v reštauráciách a tak ďalej. A práve tento glukózo-fruktózový syrup, kukuričný syrup, má ešte vyššiu sladivosť a je práve ten, ktorý umožnil použiť to sladké do rôznych polotovarov vďaka svojim senzorickým, technologickým vlastnostiam, schopnostiam a možnostiam. A to je problém. Jeden z najväčších problémov bývajú napríklad sladené nápoje. Predstavte si, že v pollitrovej fľaši kolového nápoja je zhruba 50 až 55 gramov cukru. Jedna tá kocka má asi 4 gramy, čiže máme tam nejakých 13 až 15 kociek cukru v pol litri. Veľmi podobné je to aj v džusu. V džusi máme Slovak jak repa, cukrová.
Cukrová.
Je iba o jednu kocku cukru menej ako v kolovom nápoji. Čiže ten cukor sa tam vlastne rozpustí a problém je, že keď ten cukor ešte príjmame v tekutej forme, bez vláknin, čiže v tom ovoci bol aspoň s vlákninou, ktorá spomaluje strebávanie cukru a zistilo sa, že ten cukor v ovoci nie je nezdravý aj kvôli tým vitamínom, minerálom a najmä vláknine, ale naozaj nejakom sladenom nápoji, tak my ho veľmi rýchlo vypijeme. A tým, že ten nápoj je veľmi hustý, tak my dokonca dehydrujeme náš organizmus, dehydratujeme a on musí vylúčiť ešte viac vody z vlastných buniek, aby ho, dá sa povedať, rozpustil tak, aby sme ho boli schopní stráviť. Mm-hmm. Podobne je to so slanou vodou, že keď sa napijeme slanej vody, tak umrieme na smet, pretože telo musí vylúčiť viac vody, aby bolo schopné tú vodu stráviť, keď je tak veľmi slaná, hustá, ten roztok je hustý. Ale keď vypijeme taký sladený nápoj, tak náš mozog vlastne zaregistruje sladkú chuť. Chce ho viac, zároveň to vníma ako tekutinu, tak mu to nerobí problém, ale relatívne rýchlo zistí, že vlastne tá tekutina je síce tekutá, ale nehydratuje, tak si vyžaduje ešte viac. Čiže my vylúčime ešte viac svojej vody, máme väčšiu chuť príjmať to rýchlejšie, tým, že je to tekuté, rýchlejšie sa to vytrávi a mozog si nestihne uvedomiť, koľko energie prijal, lebo aj vodu, keď vypiješ, tak je trávenie trvá 10 až 20 minút. Keď je to sladený nápoj, tak to leješ do seba. Čiže mozog a tráviaci trakt sa stihnú neskoro uvedomiť, koľko energie prijali a keď ten signál už príde do tých kľúčových centier, ktoré vypnú pocit hladu, ten prírodzený, tak už je neskoro, lebo sme prijali 4-5 krát toľko energie. A to je problém. Z niečoho, čo kedysi bolo vnímané ako pomaly záchrana života alebo zdroj energie, neskôr dá sa povedať, že luxusná komodita pre aristokraciu, je dnes bežne dostupné a všade a začína byť spoločenským obrovským problémom aj zo zdravotného hľadiska, lebo je neskutočne prístupná a funguje na základnej fyziológii a biológii človeka. To znamená, ten človek bude chcieť teraz, bude chcieť ten cukor o 10 rokov, o 50, keby to tak nebolo, tak to je neprirodzené. Ten mozog je nastavený, že on ten cukor potrebuje.
No a na druhej strane to vnímam tak, keďže ja sa práve zaoberám závislostným vzťahom našim k jedlu, ku konkrétnemu jedlu, že ako sladká chuť je jedna zo štyroch základných chutí, takže nie je dôvod nejakým spôsobom vylúčovať. Ide tam presne o tú intenzitu tej chuti a toho zážitku. Lebo presne, ako si povedal, že prirodzené spôsoby sladenia boli nielen med, lebo med bol svojím spôsobom tiež veľmi obmedzený, ale teda rôzne druhy skôr ovocia a to je všetko, čo sme mali k dispozícii. Ako nebolo toho veľa, takže aj tá intenzita chute sladkej bola podstatne nižšia. Ale je to také fascinujúce naozaj, presne čo si povedal, že od toho 11. storočia, keď križiaci dobývali rôzne územia a objavili sladkú sol, lebo nevedeli, čo to je a keď to ochutnali kryštáliky, hej, tak vlastne áno, je to sol, ale chutí to sladko, to je zvláštne. Až po tú dobu, kedy sme cukor naozaj používali ako liečivo, ako sme povedali na začiatku epizódy, že cukor bol súčasťou tabliet alebo liečiv na trávenie alebo aj tabletík proti kašlu. Mimochodom je to také zaujímavé, že dodnes vyrábame pre deti sirupy a tablety, očky a žuvacia tá, ktoré sú sladké, čím si vlastne tiež vytvárame takú nejakú súvislosť podvedomu, že liek je sladký alebo mal by byť sladký. Myslím si, že aj vlastne tie výživové pravidlá, guideliny, ktoré idú pôvodne z Ameriky ako nejaké dietary guidelines, upravili ten pomer prísunu, ale teraz sacharidov, ale upravuje sa to aj bližšie na počet lyžičiek cukru, len niekedy v posledných 10 ročiach.
Je to presne tak. A si vedkynia, ja som v procese, čiže vieme, ako sa tie dáta získavajú a naozaj vyžaduje si to longitudinálne dlhodobé štúdie, ktoré sledujú vlastne vplyvu prostredia na organizmus a to si vyžaduje roky, 10 ročia, kým uvidíme vlastne reálny efekt, keď sa rozprávame o chronicky neprenosných ochoreniach, ako je diabetes mellitus druhého typu, obezita a podobne. Nechcem zachádzať moc do tejto problematiky, len vlastne hovorím, že ono si to vyžaduje čas a potrebujeme zopakovať ten výskum, aby sme to potvrdili. Akákoľvek veda v súvislosti so životosprávou je veľmi ťažko kontrolovaná, čiže nie sú to väčšinou laboratórne podmienky a do toho života človeka vstupuje neskutočne veľa faktorov, či bol v strese, pil alkohol, fajčil, hýbal sa. Preto športovec, ktorý veľa športuje, má dobrú stravu a občas si dá cukor, je to absolútne v poriadku, ale nespravím to nič zle. Dokonca sú situácie, kedy je pre neho vyslovene prospešný. Preto ten cukor treba vnímať v kontexte a tam začína byť ten najväčší problém. Vysvetliť ľuďom ten kontext je veľmi náročné, ale zjednodušiť to tak, aby tomu porozumeli a boli schopní ho aplikovať, tiež nie je jednoduché. Pretože ten cukor sa vyskytuje v mnohých formách, v mnohých verziách, pod rôznymi názvami a preto všetky guideliny sa to snažia nejako zjednodušiť. počet lyžičiek denne, prípadne percento 5 až 10% maximálne z dennej energetickej potreby by sme mali príjmať vo forme cukru. Extrémne veľa ľudí netuší, že cukor je aj v mliečnych výrobkoch, že to je laktóza, je tiež cukor. Ale zase, keď im povie, že cukor v ovoci nevadí, ale tak ráta sa do toho celkového cukru alebo nie. Je tam strašne veľa ale a tam je vlastne ten problém informácií vytrhnutých z kontextu. Aj keď chceme vlastne edukovať o tom cukre v kontexte, tak je potrebné pochopiť aspoň nejaké základné súvislosti, aby sme ich boli schopní aplikovať. Na druhej strane máš potom, a teraz to nemyslím zlom ani konšpiračne, ale sú ľudia, ktorí chcú proste predať výrobok. Čím je výrobok alebo polotovar lacnejší na výrobu, má lepšiu expiráciu a väčšiu chuť, tak tým je a nižšiu cenu, 4 kľúčové faktory, tým ľahšie sa predáva. A väčšinou ten cukor tam zohráva signifikantnú rolu. Či už niekedy ako konzervant, ale väčšinou ako dochucovadlo, ako to, čo zvýši pravdepodobnosť, že človek si to kúpi a zje. Takže ono je to také, že na jednej strane inštitúcie vydávajú guideliny, jedzte menej, na druhej strane je biológia, ktorá hovorí, jedz cukor viac, lebo sme tak nastavení. A na tretej strane je marketing spoločnosti, ktoré sa snažia predať svoj produkt, pretože účelom podnikania je vytvorenie zisku, všetko ostatné je navyše. A oni chcú predať niečo a ten cukor im v tom veľmi pomáha. Takže ja to volám také trošku cykanie proti vetru. Otázka je, že na čo dáme väčší fokus.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.